Stimați frați și prieteni creștini, sunt bucuros de experiența pe care îmi binecuvintează Dumnezeu în această seară. Să fiu împreună cu soția mea, în mijlocul voastră, împărtășia aceasta în care inima noastră se gândește la Dumnezeu. Sunt pentru a doua oară în localitatea Șanț, în biserica pentecostală de aici. Prima oară am fost probabil cu vreo 15 ani în urmă, nu mai știu bine când. Mi-aduc aminte de familie Iugan. Eram pastor ajut atunci. Construiam o biserică și ne-au dat o mână de ajutor. Dumnezeu să-i binecuvânteze.
Amin.
În seara aceasta, Dumnezeu m-a ajutat să ajung din nou, onorând invitația prietenului meu, a fratelui pastor, prea indignat, și a prietenilor mei. Și am venit și cu soția mea, bucurându-mă că este în viață, că este sănătoasă. Și este o bucurie pentru faptul că sunt cu dumneavoastră și vă pot aduce salutări din partea bisericii de unde noi venim. Sunt multe persoane din zona Bistriței, biserica noastră, este o biserică mai mare. Și vă aduc salutări din partea lor. Unii dintre ei sunt chiar din localitățile din zona aceasta, alții din Bistrița. Și mi-au spus, știind că vin aici, spune salutări. Nu o să spun numele lor, de teamă ca să nu uit exact pe cine trebuie. Dar din partea tuturor le salut în numele Domnului Iisus.
Amen.
În seara aceasta am avut ocazia să ne mai gândim încă o dată la Dumnezeu, la viața noastră care se scurge încet, dar sigur. Și fiind în locul acesta, probabil că este timpul potrivit să ne mai punem încă o dată întrebarea: cine suntem, ce căutăm aici și ce se va întâmpla cu noi în viitor? Nu suntem de muritori căutători de fericire. Ne-am născut gândindu-ne că vom ajunge bogați, puternici, faimoși și am ajuns doar ce am ajuns. Am pierdut copilăria, tinerețea, o bună parte din viață, unii dintre noi, cea mai mare parte de viață. Și în seara aceasta suntem aici. Cred că am spus data trecută o întâmplare care mă gândesc să fie repetită și acum. Se zice că un tinerel a terminat școala și l-a chemat pe bunicul pe care l-a respectat foarte mult să împărtășească bucuria lui. Și bunicul a avut o lecție de viață și a spus: dragul meu, ce urmează să faci acum? Și nepotul s-a gândit și a spus: ok, urmează să mă la facultate. Și după ce termin facultatea, ce urmează să faci? Păi urmează să profesez meseria pentru care mă pregătesc. Și ce faci după ce îți profesezi meseria? Păi o să mă însor, o să am familie și cam așa. Și după ce o să te însori și o să ai familie și cam așa, ce să mai faci? Totuși a dat seama că ceva nu e în regulă și nu înțelegea ce era cu Iisus în regulă. Și a spus: Dumnezeule, o să împărătăresc, o să vezi la pensie și atât. Și după ce se împărătărește, o să vezi la pensie, ce mai faci? A spus: nu știu. Și Dumnezeu s-a uitat la el și l-a întrebat: tu ești așa de deștept, ai lucrat la școală, nu mai vrei să mai faci. Și toată școala asta pe care ai făcut-o și nu mai vrei să mai faci, nici atâta lucruri te-a învățat. Ce să mai faci după ce ești la pensie? Văd aici multe persoane de lăsă. Stimate doamne sau surori, dumneavoastră sunteți ca mame. Eu am o sensibilitate la oameni în vârstă, pentru că părinții mei, când eram eu la vârsta de 6 luni, am divorțat și jurătorul m-a dat grija mamei să mă crească. Însă ea, fiind o femeie tânără, a vrut să se căsătorească și m-a lăsat în grija mamei ei, adică bunicii mele. Așa că tata s-a dus într-o parte, mama într-o parte și am rămas cu bunica. N-am avut niciodată frate sau surori. Și bunica aceasta a fost totul pentru mine. În ultimii 5 ani de viață a rămas soarbă, a avut o boală la ochi. Și eu am stat lângă ea și am putut un pic să intru în orizontul unui om care nu mai vede. Privindu-vă pe dumneavoastră, vreau să vă pun o întrebare, care poate că este puțin cam îndrăzneață. Ce se va întâmpla cu dumneavoastră? Dar peste un an. Ce se va întâmpla cu dumneavoastră peste 5 ani? Dar peste 10 ani. Trebuie să acceptați că cea mai mare parte din viață este în urmă. Un trecut care este încuiat și dumneavoastră nu aveți el. Niciodată nu o să mai puteți intra în trecutul ăla. Nici în lacrimile lui, nici în zâmbetele lui. Ce va mai rămas, mai este puțin. Cât de puțin? Dumnezeu știe. Dar ce se întâmplă când acest puțin se va termina? Eu am aproape 53 de ani acum și îmi dau seama că văd viața diferit de acum 10 și mai ales 20 sau 30 de ani în urmă. Cine este de 20 de ani aici nu înțelege aproape nimic din subiectul acesta. Să vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că am ocazia să fiu aici și îmi respect, vreau să vă pun o întrebare care are rolul să vă ajute să vă gândiți la ce trebuie în această seară. O viață întreagă ați muncit pe câmpurile astea, plantând porumb, grâu și cine mai știe ce. Ați îngrijit de animale, ați făcut copii, ați crescut nepoți, ați zidit case. Ați muncit de noaptea până noaptea. Și toate lucrurile se dărâmă, ruginesc și se ceartă copiii și nepoții pe ea. Mâinile astea două care sunt bine de vădătorii într-o zi vom pune mâna pe seara pentru totdeauna. Și spune noi și-a dat Duhul. Și când și-l-a dat, Duhul unde s-a dus? V-ați gândit odată la lucrul ăsta? Știu că v-ați gândit. Scopul meu nu este să vă împing cu mintea într-o zonă care este delicată pentru oricine. Și vreau în această seară să ne gândim ca niște oameni care au petrecut zeci de ani în lumea aceasta și au fost în viața asta, să nu cumva să pierdem ceea ce este cel mai important și să rămânem cu ceea ce oricum nu putem păstra. Nu putem păstra banii. Dumneavoastră ați auzit de marele rege al Greciei, Alexandru Macedon. El a fost fiul lui Filip. A fost unul dintre cei mai faimoși regi ai lumii. Când el a murit, înainte să moară și a dat seama că moare, a cerut celor patru generali ai lui care au rupt împărăția în patru între ei după aceea, le-a cerut trei lucruri. Unul dintre lucruri este să îi lase mâinile afară așa din scriu. Și generalii au întrebat de ce. Și el a spus, vreau ca toată lumea să știe că marele Alexandru Macedon, care a cucerit toată lumea cunoscută la vremea aceea, n-a reușit să ia cu el nimic. Dacă aș vorbi cu tineri de aici, ei au altă perspectivă a vieții. Pentru ei viața este în față. Ei cred ce am crezut și noi. Am crezut că viața e frumoasă, că este ușoară, că oamenii sunt cinstiți, că sunt prietenoși, că sunt loiali, că sunt fideli, că este floare la ureche să te căsătorești, că e floare la ureche să faci și să crești copii, că totul loc e așa simplu. Însă lumea e rea, suferința este grea și este multă și e fără sfârșit. Aș vrea în seara aceasta să citesc din această carte a lui Dumnezeu, Biblia. Dacă noi am fi acum într-o biserică ortodoxă, preotutor din această carte ar citi. Dacă avem biserica adventistă sau catolică, tot din această carte ar citi. Pentru că ori de câte ori mergi într-o biserică, indiferent cum se numește ea, există o singură carte, Biblia. Aș vrea să citesc din ea câteva pasaje pe care le-a rostit gura Sfânta Mântuitorului Iisus Hristos și apoi din textul acesta, cu îngăduința dumneavoastră să spun câteva cuvinte. Din respect pentru cartea aceasta, vă rog să vă uitați pe cea. Citeze după Evanghelia după Ioan, din capitolul 17. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Amin. Mulțumesc frumos! Preocupați-vă în locul meu. Domnul Iisus Hristos se roagă și spune: Tată, a sosit ceasul. Ceea ce înțelegem de aici este faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care prin Fecioara Maria s-a întrupat în lumea noastră ca să devină Mântuitor, El a știut când este ceasul potrivit pentru orice lucru. Sunt multe lucruri pe care le regret în viața mea, din trecutul meu, și nu le mai pot repara. Ar fi trebuit să fac mai multă școală sau să o fac la timpul ei. Ar fi trebuit să fiu mai cuminte. Ar fi trebuit să fiu mai respectuos față de bunica mea. O grămadă de lucruri ar fi trebuit să le fac altfel, dar numai nu pot întoarce în timp. Observați că Domnul Iisus Hristos însă le-a făcut bine. Și El știe când este timpul potrivit și spune: Tată, eu știu că a sosit ceasul. Vreau să vă întreb. Ceasul acesta pe care noi îl petrecem acum aici, ceas, nu în sens de mecanism, ci de oră, de timp. Ce fel de ceas este în viața dumitale acum? Este timpul să te căsătorești? Este timpul să naști al doilea sau al treilea copil? Este timpul să-ți duci mama sau bunica la cimitir? Este timpul să te muți la oraș? Ce fel de ceas este acum pentru dumneata? Sunt oameni care nu știu ce fel de ceas este pentru ei și pur și simplu plutesc. N-au niciun scop, n-au niciun plan, n-au niciun obiectiv. Se trezesc dimineața și se trezesc degeaba. Și dacă îl întreb ce trebuie să faci astăzi, spune: nu știu. Mi se pare foarte ciudat să ai o zi și să nu știi ce să faci cu ea. Iar cât mori, să mai cer 5 minute. Domnul Iisus Hristos spune: Tată, a sosit ceasul. Aș vrea în seara aceasta, stimați prieteni, să împărtășesc puțin cu dumneavoastră despre câteva ceasuri, despre câteva clipe, momente. Dacă vreți să vă dau un exemplu, probabil cel mai potrivit ar fi ceasul nașterii. Ai fost întrebat când te-ai născut dacă ești de acord sau nu? Nu. Te-a întrebat cineva dacă vrei să fii blond sau brunet, dacă vrei la țară sau la oraș, dacă vrei să te naști într-o familie de medici sau într-o familie de țărani? Nu. Ți-a cerut cineva părerea în legătură cu ceva? Nu. Dincolo de puterea dumitale, pur și simplu te-ai trezit într-o lume pe care vreo 5 sau 10 ani nici măcar n-am înțeles-o. Și poate nu înțeleg nici acum. Ceasul nașterii este în mâna lui Dumnezeu și nu are niciun control asupra lui. Absolut nicio putere nu are. Te trezești în viață și încerci să te lupți cu ea. Că ea vrea să te ducă ca pe o frunză toamna, când într-o parte, când în alta. Te pinge în necaz, din necaz în necaz. Și uneori cu un moment de pauză, nu-i cu mine. Nu poți controla momentul nașterii. Probabil că un al doilea moment ar fi momentul morții. Crezi că o să te întrebe cineva când și cum? Nopțile trecute nu am simțit așa bine. Știți la ce se gândesc oamenii când se zi mie? Nu se gândesc la nuntă, la vacanță, se gândesc la moarte. Moartea este un lucru foarte urât. Niciunul dintre noi nu-i face plăcere să se gândească la moarte și nici la faptul că niciunul nu o dori. Cu toții o să avem parte de ea. Ca și nașterea, moartea este în mâna lui Dumnezeu. N-are niciun control asupra ei. Și niciodată nu este suficientă viața. Mi-aduc aminte de bunica mea, de care vă vorbeam în introducere, că În toți cei 5 ani, aproximativ 5 ani, când a fost o arbă, o auzeam rugându-se de câteva ori pe zi lui Dumnezeu și spunându-i: Doamne, ia-mi viața, că e prea grea. Tot timpul am auzit-o rugându-se că vrea să moară. Mai bine Dumnezeu să o ia decât să o lasă așa, fără să vadă, bujbuind. Și în clipa când a murit, am auzit-o rugându-se Dumnezeu să-i mai dea viață. Atunci am înțeles că oricât de grea ar fi suferința, chiar și atât de grea încât îți trece prin cap că vrei să mori, când îți vine momentul să mori, moartea e așa de complicată, încât omul nu vrea să moară. Însă oricâte medicamente am luat și oricâtă salată am mâncat, într-o zi vom muri. Și nimeni nu ne va întreba când și cum. Pur și simplu este în mâna lui Dumnezeu. Încă un lucru, încă un ceas este ceasul judecății. Cartea aceasta vorbește despre judecată. Despre judecata lui Dumnezeu. Biblia spune că omul trăiește o singură dată și apoi vine judecata. Și la judecată vor fi toți oamenii de pământ. Statisticienii apreciază că sunt 105 miliarde de oameni de la Adam până astăzi. Nu știu câte vor mai fi, dar oricum sunt foarte mulți oameni. Într-o zi toți vor sta înaintea lui Dumnezeu ca să fie judecați. Și judecata nu se va face doar cu privire la lucrurile neștiinte, ci cu privire la lucrurile neștiinte. Acolo vor fi rândurile oamenilor, toate câte le-au trecut prin cap de când s-au însupra omului. Toate vorbele lor, toate gesturile, toate atitudinile făcute ziua, noaptea, toate simțămintele și motivațiile lor, va fi îngrozitor acolo. Însă, nici momentul acela nu putem controla, nici nașterea, nici moartea, nici judecata. Pur și simplu, sunt independente, sunt în mâna lui Dumnezeu. Există totuși un ceas, un moment pe care nu putem controla. Acesta este momentul întoarcerii la Dumnezeu. Acesta nu depinde de Dumnezeu, depinde de mine. Cu 2000 de ani în urmă, când nu exista nici eu și nici bunica mea și nici bunica bunicii ei, cu 2000 de ani în urmă, Hristos s-a întrupat prin Fecioara Maria și a intrat în istorie ca un mister. Cum să nască o domnișoară? Nu mai imaginați-vă că e o fată la dumneavoastră aici în sat, o fată cinstită, fată cu minte, și ea se logodește cu un băiat și urmează să aibă nunta în iulie sau în octombrie. Și dintr-o dată îi crește burta. Și toată lumea își dă seama că ea e însărcinată. O întreabă mama și logodnicul viitorul mire, și-a întâmplat cu mine. Și ea spune, păi, un înger.
Înger, da?
Unde ați mai auzit dumneavoastră așa ceva? Nicăieri și niciodată. Noi știm ce se întâmplă. Ei, odată în istoria umanității a fost adevărat. De ce? Pentru că Iisus Hristos a venit în lumea noastră ocolind păcatul adamic. Sub incidența. Incidența înseamnă sub apăsarea căruia se naște fiecare ființă umană. De aceea orice om care vine în lumea noastră, încă de când e baby, are păcatul adamic asupra lui și acest păcat e suficient de mare ca el să fie înaintea lui Dumnezeu vinovat. Noi ne naștem vinovați. Noi ne naștem în vinovăție datorită păcatului adamic. Iar această vinovăție crește, devine inimaginabilă și insuportabilă în fața lui Dumnezeu prin toate păcatele pe care noi le facem. Și când noi devenim adulți, când ni se coace mintea în jur de 15-20, mai devreme, mai târziu, atunci Dumnezeu ne vorbește din Evanghelia aceasta despre iertare. V-ați gândit vreodată, stimați prieteni, doamnelor și domnilor, tineri și oameni în vârstă, v-ați gândit vreodată că noi 7 miliarde de pământeni suntem dați de Dumnezeu în vorbire generală? Că noi suntem vinovați? Cât de vinovați? Și Dumnezeu ne oferă iertarea în dar. Și noi oamenii ne gândim dacă se merită, dacă e avantajos pentru noi să acceptăm sau nu iertarea. Sunt oameni care o acceptă și oameni care o refuză. Ca pe oricare alt lucru. Vreau să te întreb în această seară. Știi că Domnul Iisus a născut? A venit în lumea noastră pentru ca să ne mântuiască pe noi doi? Știi că moartea Lui a fost o moarte pentru păcatele mele și pentru păcatele dumitale? El a murit moartea de care trebuia să mor eu, ca o pedeapsă a păcatelor. Și când El a murit,
a murit în locul meu și eu nu mai trebuie să mor și sunt iertat în numele Lui dacă eu cred în El. Și dacă îl primesc pe El în viața mea, dumneavoastră știți bine că nu toți oamenii sunt mântuiți. Vreau să vă întreb, l-a văzut cineva dintre dumneavoastră pe Dumnezeu? Știți care este răspunsul corect? Nu. Dar de unde știm noi despre Dumnezeu? De la bunica. Dar eu vă întreb, credeți că bunica l-a văzut pe Dumnezeu? Nici o bunică nu l-a văzut pe Dumnezeu și nici un bunic. Dar atunci, de unde știm noi despre Dumnezeu? Noi vorbim despre cineva pe care nu l-a văzut nimeni. V-ați gândit la treaba asta? Toată lumea vorbește despre Dumnezeu, dar permiteți să vă întreb, de unde știți ce știți? De unde știți ce știți despre Dumnezeu? Cum puteți dumneavoastră să-mi spuneți mie cum arată cineva pe care nu l-a văzut nimeni? Dumnezeu ne-a trimis această carte.
Aleluia.
Și tot ce știm noi despre Dumnezeu este de aici.
Amin.
Dacă această carte nu ar exista, noi nu am ști nimic despre Dumnezeu. Am bănuit, ne-am imaginat. Pentru unul, imaginația ar fi Dumnezeu un moș cu barbă. Pentru altul, Dumnezeu e o idee, o filozofie. Dar Biblia spune cine e Dumnezeu. Pentru că e o scrisoare de la El. Dacă tu ai avea o prietenă, tu sau oricare altă fată sau băiat de vârsta ta, o fată de care îți place, sau un băiat de care îți place și cu care ai de gând să te căsătorești dacă și el sau ea va vrea, cum vrei tu. Și ea pe care tu o placi, îți trimite o scrisoare. Ai așteptat 20 de ani fără să o citești? N-ai așteptat nici 2 minute. Știi că această scrisoare este o scrisoare de iubire a lui Dumnezeu pentru dumneata? Ai citit-o vreodată? Ce crezi că înțelege Dumnezeu când ți-a trimis această scrisoare și n-ai citit-o? Dacă i-ai trimite o scrisoare la fata de care îți place și peste 2 săptămâni ai întreba-o, iartă-mă că te întreba, ai citit scrisoarea? Și ea a spus, nu, nici nu știu unde am pus-o. Ai înțelege totul, nu? Te-ai gândit la altă fată, că cu asta nu mai are rost să încerci. Te întreb, de ce nu citești Biblia? Singurul loc din care poți afla cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Stimații mei, nu avem control asupra momentului nașterii. Este în mâna lui Dumnezeu. Nu avem control asupra momentului morții. Bucurați-vă de viață cât o aveți, iar atunci când vă vine rând, plecați liniștiți. Că niciun om nu se poate opune. Oamenii au dreptul să moară și au și obligația. Însă noi toți, într-o zi, vom fi unul lângă altul la judecată. Toate blestemele, toate urâciunile, toate mizeriile, toate spurcăciunile pe care le-a făcut cu mintea, cu gura, cu ochii, cu mâna, toate, vor fi în fața Marelui Judecător. Pentru o simplă trecere pe roșu. Dați-vă la domnul Băsescu acum că este acuzat și urmează să cinește ce o să se întâmple. Observați cum din urmă te ajung toate lucrurile și cum o instanță formată din oameni până la urmă găsește dovezi. Dar în sfârșit, asta e problemă sensibilă, nu-i treaba mea. Acum mai să vă dau un exemplu. Ei, la fel va fi în ziua aceea. Ce se va întâmpla cu noi atunci? Este normal ca Dumnezeu să-i judece pe oamenii vinovați? Dacă în satul acesta un om a omorât un alt om, și ar fi condamnat. V-ați supărat pe judecător că l-a condamnat? Nu. Vi s-ar părea normal să fie condamnat un criminal? Da. De ce vi se pare atunci că Dumnezeu este rău dacă îi pedepsește pe oamenii care au păcătuit o viață întreagă? Nu o dată din greșeală sau a fost beat, ci zilnic. De ce vi se pare că Dumnezeu e rău? E rău judecătorul? Nu. Doar își face geabul, meseria. De ce Dumnezeu e rău când face ordine? De ce nu are dreptul să-și facă treaba? De ce noi care iubim dreptatea suntem împotriva lui Dumnezeu care încearcă să-și păstreze dreptatea? De ce ne place dreptatea când e vorba de alții, dar nu ne place dreptatea când e vorba de noi? De ce polițistul face bine când pedepsește pe altcineva că trece pe roșu? Dar când eu trec pe roșu, mi-ar place să mă ierte. De ce noi urâm coruptibilitatea, dar noi suntem tentați să fim corupți? Stimați prieteni, eu pot să schimb subiectul, dar ascultați-mă. La noapte, oricare dintre noi poate să-și pună mâinile pe piept. Și mâine de dimineață să nu se mai trezească. Dacă asta se va întâmpla cu mine și eu aș ști ce ar trebui să fac în seara asta, ar trebui să mă mărturisesc în fața lui Dumnezeu, față de care am greșit, toate păcatele, ca să fiu iertat. Ar trebui să am un moment cu soția mea în care să-i mulțumesc că lângă 30 și ceva de ani a fost credincioasă, m-a iubit, m-a răbdat, m-a îngăduit, mi-a spălat hainele, mi-a gătit, m-a iubit, m-a făcut împreună copii, i-a crescut. Și când vine trece, dar știe cineva? Nu. Un om a ascultat o predică, era un bărbat tânăr, așa, un tânăr ca tânării de aici. Și la sfârșit a mers la predicator și a spus: domnule predicator, înțeleg că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. E limpede. Dar am o singură întrebare. Când e cel mai potrivit timp? Și predicatorul a avut o inspirație și a spus: tânăre, cu 5 minute înainte să mori. Și tânărul s-a bucurat, a zis: of, credeam că îți spunea cu mine. Și a plecat, a spus: ce bine, mai am până mor. Însă după ce a ieșit, Dumnezeu a pus în minte un gând. Cine îți spune când mai ai 5 minute și mori? Și s-a întors la predicator și a spus: domnule predicator, m-ai băgat în ceață cu răspunsul. Ce răspuns e ăsta? Mi-ai spus că cu 5 minute înainte, dar mie cine spune cum mai sunt 5 minute? Și predicatorul i-a spus: tinere, nimeni nu știe cum mai sunt 5 minute. Dar tocmai pentru că nimeni nu știe cum mai sunt 5 minute, deja s-ar putea să fie intrat în cele 5 minute. Cel mai bine este acum, imediat, chiar aici, să te întorci la Dumnezeu. Aș vrea, dragii mei, în seara aceasta să vă dau câteva exemple despre câțiva oameni care, asemenea dumneavoastră, asemenea mie în seara asta, au fost confruntați cu ideea de Dumnezeu și de iertare. Și să vedeți cum s-au comportat ei. După ce m-am căsătorit cu Carmen, la câteva luni, printr-o mătușă a ei, care era o femeie credincioasă și mergea la biserică, am ajuns și noi să mergem la biserica aceea în vizită. Eu din curiozitate am rugat-o să îmi permită să merg cu ea acolo, pentru că mi-a spus multe lucruri care m-a făcut extraordinar de curios. Și am spus: vreau să merg, pot să merg. Și i-a spus: bineînțeles. M-am așezat undeva în sală și am început să ascult. A cântat fanfara, a cântat corul. Era multă lumină, nu erau lumânări, nimeni nu spunea așa niște cuvinte care nu făceau sens, totul era limpede, totul era clar și am stat ochi și urechi. Și cineva a început să predice, extraordinar, spunea lucruri pe care eu nu le știam. Și la sfârșitul predicii a întrebat: este cineva aici în inima căruia s-a produs dorința să se întoarcă la Dumnezeu? Dintr-o dată, toată apăsarea care a fost pe corp, pe fanfară, pe predicator, s-a mutat pe inima mea. Pentru că eu am știut că eu sunt persoana aceea. Eu am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Eu am nevoie de prietenia lui Dumnezeu. Eu am nevoie de împăcare. Eu am nevoie să scap de păcate și de blestem și de iad. Eu am nevoie să scap de moarte, de chin, de fier, de foc. Eu. Și mi-am dat seama că mi-este rușine în public să mă ridic și să spun: domnule predicator, eu sunt domnul ăla. Am învins rușinea până la urmă, dar știu că nu mi-a fost ușor. Dacă în seara aceasta dumneata, asemenea mie, nu ești dumneavoastră, vreau să-ți spun că acum și aici este timpul cel mai potrivit să faci asta. Amin. Și să-ți mai spun ceva. Nu este deloc rușinos să-ți repari lucrurile pe care le-ai stricat în viață. Rușinos a fost când le-ai stricat. Acum când le repar, e o onoare, e cinste, e demnitate, ești de apreciat și de oameni și de Dumnezeu. Dar haideți să vă dau câteva exemple. Biblia are 66 de cărți. Una dintre ele, după cele patru evanghelii, este numită Faptele Apostolilor. Și se vorbește despre toate faptele pe care le-au făcut apostolii Domnului Iisus Hristos, Petru și ceilalți. E bine, cartea aceasta, care are 28 de capitole, în capitolul 8, vorbește despre ministrul de finanțe al Etiopiei. Acest ministru de finanțe, imaginați-vă că era bogat, era un om inteligent, era un om cu prieteni din alta societate, Era un om care avea tot ce își dorea. Însă, în ciuda faptului că avea și el religia lui națională, pentru că cum fiecare țară și popor are o religie, inima acestui om era goală și neîmplinită. Și a auzit el că la Ierusalim, în templul de la Ierusalim, se coboară Dumnezeu. Și a vrut să meargă acolo să se întâlnească cu Dumnezeu, să primească iertarea lui Dumnezeu. Dacă ar fi mers cu cămila sau cu calul până acolo, ar fi durat o lună de zile. O lună de zile l-a dus, o lună de zile l-a întors și își mai lua probabil o săptămână ca să fie acolo. Ce ministru poate să plece două luni și jumătate de la serviciu? Ciudat este că împărăteasa i-a permis la omul acesta. Și a plecat la templul din Ierusalim. A ajuns acolo și Biblia ne spune că de la librăria templului a cumpărat o carte. El nu avea voie să intre în templu pentru că era famen. Era un om care nu se putea căsători. Dar a intrat, a trecut dincolo de legea aceasta și a intrat. A cumpărat o carte, s-a urcat din nou în căruța pe care o mâna un angajat de-al lui, cineva de la guvern, și s-a întors în Etiopia. Citind pe cartea pe care a cumpărat-o. În timp ce el citea pe carte, Dumnezeu a chemat un înger și i-a spus, du-te la predicatorul Filip și dă-i porunca asta din partea mea. Filip, du-te pe drumul care merge spre pustie. Îngerul s-a dus la Filip și Filip a plecat. Și mergând pe drumul care merge prin pustie, l-a întâlnit pe ministru care se întorcea în căruță, în car, în caleașca lui, în Etiopia, citind pe carte. Și predicatorul s-a dus la el și l-a întrebat, domnule ministru, înțelegeți ce citiți? Cât de ridicol ar fi un om cu o pregătire medie să întrebe pe un ministru dacă știe să citească? Ar fi destul de ridicol. De obicei, nu știe să citească. Și omul ăsta modest îi spune următorul lucru. Nu înțeleg ce scrie aici. Eu mă pricep la cifre, în specialitatea mea, dar aici nu înțeleg. Urcă-te cu mine în car și tălmăcește-l. Și se urcă predicatorul și Biblia spune că a început să-i vorbească despre Iisus. Noi credem că au vorbit 15-20 de minute. Înțelegem din text că au vorbit probabil câteva zile. Știți de ce? Pentru că la un moment dat, în drumul lor, în timp ce erau în căruță, au întâlnit o apă. Și ministru îi spune lui Filip, care îi predicase, uite, apa. Ce mă împiedică să fiu botezat? De unde a știut eu de botez? Păi de la Filip. Dar când i-a vorbit Filip de botez? Păi într-o zi, sau în două, sau în trei, cât o fi stat cu el. Că ăsta călătorea o lună. Observați acest ministru, deși foarte realizat, el a ajuns la concluzia care are nevoie de Dumnezeu. El a ajuns la înțelegerea care are nevoie de Biblie. El a ajuns la cunoștința care are nevoie de Iisus Hristos și are nevoie să se boteze în apă. Vă întreb, ce-i trebuie unui ministru pocăința? Ce-i trebuie unui ministru Dumnezeu, Biblia, templu și botezul în apă? Și ministrul are un suflet și el moare. Și pentru el există iad și rai. Acesta este primul exemplu. O să vă mai dau unul. Un capitan, în Fapte 10, este prezentat ca un comandant al unui grup de soldați. Era pe malul Mării Mediterane, în orașul mic Cezarea. Biblia face o scurtă prezentare. Era un om care se ruga, era un om modest, smerit, familia lui, de asemenea, se ruga lui Dumnezeu și făcea foarte multă milostenie. Era un om bun, un om generos. Și observați ce se întâmplă. La un astfel de om vine un înger. Nu spune Biblia că îngerul s-a dus la altcineva, la un soldat sau la altcineva. S-a dus la el, dar nu pentru că era capitan. Și îngerul îi spune următorul lucru. Dumnezeu a văzut rugăciunile tale. Dacă un înger ar veni la noi, la mine sau la dumneata, poate la cineva de la balcon, cam ce ar vedea? Ce ar trebui să spună îngerul? Observați că am mers la capitanul ăsta și a apreciat viața. Și una dintre aprecieri a fost, am văzut rugăciunea ta, generozitatea ta, modestia ta. Și îi spune, trimite un slujitor de-al tău, un soldat, o ordonanță de-a ta, în orașul vecin în Iope, la 60 de km distanță, și cheamă-l pe apostolul Petru și el îți va spune ce să face în continuare. Povestea este mai lungă, însă Petru vine și îl găsește pe comandant cu toată familia lui. Dar nu numai cu familia restrânsă și cu familie extinsă. Casa plină, rude și prieteni. Și când Petru ajunge, capitanul vrea să se închine în fața lui. Ce era Petru? Era un pescar. Un om simplu, fără carte. Cine era capitanul? Păi capitanul avea câteva grade. Era un om care avea putere, era un serviciu bun. Și capitanul vrea să se arunce la picioarele lui și să se închine. Și Petru îi spune să nu faci asta, că eu sunt un om ca tine. Observați cum sunt oamenii care îl caută pe Dumnezeu. Sunt oameni respectoși. Sunt oameni modești. Și atunci Petru începe să predice Evanghelia. Duhul Sfânt se coboară peste ei și Petru îl botează în apă pe capitan și pe membrii familiei lui. Vă mai pot da cel puțin 3 sau 4, 5 exemple din Biblie unde se întâmplă același lucru. Oamenii îl caută pe Dumnezeu în felul lor. Care de care mai diferit? Și Dumnezeu vede căutarea lor și vine în întâmpinarea nevoilor pe care ei o exprimă în felul lor. Stimați prieteni, Dumnezeu știe ce avem în suflet și ce căutăm. Un înger nu vizitează oameni care caută păcatul, ci vizitează oameni care îl caută pe Dumnezeu. Iese în întâmpinarea unor oameni care se gândesc la mântuire, care s-au săturat de gustul mincinos al destrăbălării și al păcatului. Îngerul lui Dumnezeu se duce la oameni care își pun minte să se oprească din stilul lor de viață păcătos și să se întoarcă la Dumnezeu. Oameni care sunt frământați de ce se va întâmpla cu ei. Oameni care au crezut că vor fi fericiți păcătuind, dar acum își dau seama că păcatul nu oferă fericirea. Am întâlnit o grămadă de oameni pe care, întrebându-i de ce nu te lași de țigări sau de alcool sau de alte prostii pe care le făceau, știi ce îmi spunea? Nu pot. Adică cum nu poți? Nu pot. Unii dintre ei erau intelectuali. Oameni care conduceau echipe mari sau oameni care aveau poziții înalte. Și îmi spuneau, nu pot să mă las de droguri. Nu pot să mă las de alcool. Se ducea la lucru și 100 sau 1000 de oameni ascultau de ei. Dar el era robit de o țigare sau de o sticlă de alcool. Întreb, aceasta e demnitatea umană? Aș vrea să revin la introducerea cuvintelor din Cheia Predicii. Nașterea nu este în mâna noastră. Nu ne întreabă nimeni când și cum. Moartea nu este în mâna noastră. Nimeni de aici nu știe dacă va fi la 20, la 50 sau la 80. E în mâna lui Dumnezeu. E o taină. Veți auzi mâine la telefon, că acum toată lumea are telefon, cu tare mamă s-a dus. Au, săracu. Săracu, nesăracu, s-a dus. Ia venit rândul. Și după moarte urmează judecata. Și acolo se va spune tot, tot, tot. Eu sunt un om ca dumneata, dar profit de trecerea pe care am căpătat-o în fața dumneavoastră și în fața prietenului meu, a fratelui păstor. Dânsul spunea că ne cunoaștem, într-o paranteză, că ne cunoaștem înainte să plecăm în America. E adevărat, ne cunoaștem mult timp înainte să plecăm în America. Îl apreciez ca pe un om iubitor de oameni. Ca pe un om cinstit și serios. Și mă bucur zilele astea să le petrec în compania dumneavoastră. Însă, dincolo de compania noastră și de prietenia noastră și de plăcerea de a sta unii cu alții să vorbim, poate să bem o cafea sau să mâncăm, în seara asta suntem în fața lui Dumnezeu și întrebarea este următoarea. Ce o să vadă Dumnezeu în viața mea la judecată? Dacă poliția ar intra acum în biserică, credeți-mă că nu am nicio problemă. Vă spuneam că am crescut fără părinți și în copilărie a trebuit să fur de multe ori ca să am ce să mănânc. Mi-aduc aminte că aveam în cals câțiva colegi de clasă cu care odată am mers în alimentară și am furat eugenii, le-am băgat aici la curea, am ieșit afară și le-am mâncat. Dacă atunci vedeam un polițist, probabil că mă gândeam că m-a văzut. Acum, dacă un polițist ar intra aici, nu m-aș simți deloc emoționat, speriat, care e problema? Rolul polițistului este să ne apere, nu să ne facă rău. Dar dacă aici ar fi un om care are probleme cu legea. El nu s-a simțit deloc bine. Iar trece prin cap, cumva la mine vine și pentru mine vine. Când vom ajunge la judecată, doamnelor, domnilor, frați, prieteni, oameni tineri și oameni în vârstă, ce să vadă Dumnezeu în viața noastră? Dacă un polițist te oprește când treci pe roșu, că este așa ar trebui să facă, fără excepție, cum vă imaginați că Dumnezeu va fi așa de nedrept să treacă peste o viață pe care un om a trăit-o în păcat? Femeii care și-au omorât copiii, oameni, bărbați și femei, tineri sau bătrâni, care au trăit în tot felul de păcate, iar Sfântul Dumnezeu care l-a dat pe Adam afară din grădină pentru un singur păcat. Din câte fructe a mușcat Adam? Dintr-unul singur. Și Dumnezeu a spus, ieși. O singură dată ai păcătuit dumneata sau eu? Ar fi fost bine. Stimați prieteni, moartea este la un pas. Și următorul este judecata. Însă înainte de moarte și de judecată, atâta timp cât mai putem face alegeri, Dumnezeu ne-a surprins aici în încăperea asta care e dedicată pentru rugăciune, cântări de laudă și predicarea Evangheliei. În ceea ce Biserica Pentecostală a numit evangelizare și a invitat pe acești oameni care au venit cu inima lor deschisă să cânte. În ultimii ani ei merg dintr-o parte în alta și cântă despre Dumnezeu. Probabil că asemenea mie și ei făceau înainte altceva, dar s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și s-au schimbat nu doar hainele, s-au schimbat inima, prioritățile, convingerile, vocabularul, modul în care ne câștigăm existența, totul s-a schimbat. Vreau să vă întreb în această seară următorul lucru. Cine ar putea să-mi ierte mie păcatele sau dubitare? Dumneavoastră știți că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit în lumea noastră ca să ierte păcatele oamenilor. Niciun om nu este prea rău ca El să nu-L poată ierta. Niciun om nu este suficient de bun ca să nu aibă nevoie de Domnul Iisus să ierte păcatele. În seara aceasta te întrebe dumneata care ești aici, indiferent cine ești. În fața lui Dumnezeu și în fața morții suntem egali. Nu mai are nicio importanță ce vârstă ai. Nu mai are nicio importanță cine ești. În fața sătenilor suntem diferiți. Unul este omul care nu vede, omul care nu aude, săracul, bolnavul, cel cu probleme, da? În fața morții suntem egali. Ce se întâmplă atunci când va veni vremea să plecăm? Uitându-ne în cartea aceasta, noi oamenii ne gândim la moarte și la judecată. Dar Biblia ne vorbește despre viață și despre iertare. Hristos nu a venit să ne judece, a venit să ne ierte. Hristos nu a venit să ne trimite în iad, a venit să ne ofere raiul. El de aceea a murit, pentru ca noi să fim iertați. Sunt aici persoane care nu s-au împăcat cu Dumnezeu, care în mod conștient n-au avut un moment în care să spună, da, în seara aceasta mă simt vinovat și nici nu mi le aduc aminte pe toate. Mă simt vinovat în fața lui Dumnezeu, știu că merit să fiu pedepsit, dar am auzit din Evanghelie că Iisus a venit să moară pentru mine și în seara aceasta îi cer lui Dumnezeu milă să mă ierte și îl primesc în inima mea pe Iisus Hristos ca pe Mântuitorul meu. Aceasta se numește veste bună. Aceasta se numește har. Definiția harului este următoarea. Să primești ce nu meriți. Definiția milei este următoarea. Să nu primești ceea ce meriți. Ce merită orice om? Iadul. În mila lui Dumnezeu nu ți se va mai da iadul. Dar ce nu meriți? Raiul. În harul lui Dumnezeu se va da raiul. Poate zice în seara asta, numai eu știu ce am făcut. Adevărul este că numai noi știm ce a făcut fiecare. Aici am o bagnotă de un dolar, alesesem inițial una de un leu, dar e cam plastic așa și nu puteam să fac el ce urmează să fac cu dolarul ăsta. Ăsta este un dolar. Uite, imaginați-vă că eu îl fac așa, îl mototolesc, nu-i foarte frumos gestul meu, dar vreau să vă arăt ceva. Îl mototolesc, îl pun jos și pun piciorul pe el. Uitați cum arată, ca o viață murdară. Vă întreb, ce am în mână? Un dolar. Este același dolar ca mai înainte. Credeți că valoarea lui s-a făcut mai mică pentru că este mototolit? Am 90 de cenți în mână?
Nu.
Nu. Dar ce am în mână? Am un dolar. Este un dolar mototolit, dar un dolar mototolit e la fel de dolar ca un dolar nemototolit. Valoarea lui nu depinde dacă e mototolit sau nemototolit. Valoarea lui depinde de ce este el. El este un dolar. S-ar putea să fie aici între noi oameni care au viața așa, plină de păcate ascunse sau publice. Și în seara asta stau pe bancă și spun, Doamne, eu sunt un gunoi de om. Eu am trăit o viață în păcat. Ce speranță să am eu că tu în seara asta vrei să mă ierți? Când eu mă știu ce am făcut. Eu sunt mototolit ca dolarul acesta. Dragul meu prieten, dolarul acesta mototolit are aceeași valoare ca dolarul acesta nemototolit. Amândoi au aceeași valoare. E adevărat că unul arată mai urât decât celălalt. Dar eu o să-mi iau un minut și o să-l îndrept și o să fie ca mai înainte. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu te poate face ca la început? Îți poate ierta toate păcatele? Îți poate mântui sufletul? Iar dacă la noapte pleci, sau peste 50 de ani pleci, să te duci în Împărăția lui Dumnezeu iertat de Iisus Hristos. Te-ai gândit vreodată la lucrurile astea? Poate te simți un om slab, bolnav, fără putere, dar în seara aceasta Dumnezeu este aici ca să-ți ierte păcatele, să-ți vindece bolile și să scrie numele cartea vieții. Uite-te la banul acesta, așa arată fiecare dintre noi în fața lui Dumnezeu. Murdari. Unii într-un fel, alții în altul. Dar Iisus Hristos a venit ca să ne facă ca la început. Asta se numește în Biblie naștere din nou. Adică e ca și cum este nou acum. N-ai vrea să-ți dai viața Domnului Iisus și El să te facă un om nou. Să-ți ierte toate păcatele care sunt rușinea dumneavoastră. Fiecare dintre noi târâi după noi rușine pe care încercăm să o acoperim. Însă Biblia ne spune că la judecată toate păcatele vor fi date pe față. Și în ziua aceea Dumnezeu îi va judeca pe oameni. Cel mai mare har este să fii într-un loc unde se predică Evanghelia și unde ți se pune întrebarea, vrei să fii iertat de păcatele pe care le ai? Biblia spune că într-o zi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mergea la Ierusalim și a trecut prin orașul care este înainte de Ierusalim, numit Ierihon. Și la marginea Ierihonului era un orb pe care îl chema Bartimeu. Un om orb, imaginați-vă că mai ales în vremea aceea, cerșea și era nespălat și mirosea urât. Și el era în șanț. Și a auzit și el, că nu vedea, fiind orb, a auzit și el de Iisus Hristos. Că e Fiul lui Dumnezeu, că face minuni, că are milă, că e bun, că iubește pe oameni, că iubește pe cei sărași și amărâți, care n-au acces la primar, la polițist, la... Ei n-au acces nicăieri, că sunt amărâți. Sunt disprețuiți. Și a auzit că Iisus trece cu ucenicii pe stradă și drumul s-a umplut de oameni. Și când a auzit el că e chiar în dreptul lor, a început să țipe ca un apucat. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și tot repeta asta la nesfârșit. Și oamenii, chiar ucenicii, au zis, băi, dași din gură, bă! Cine te crezi tu? Tu nu te uiți la tine cine ești? Dacă Iisus a oprit dreptul la toți amărâții, la toți săraci, la toți orbii, care ajunge în 5 ani la Ierusalim. Știți ce a făcut Iisus? Este greu de crezut, s-a oprit. Și le-a zis oamenilor care erau în jurul lui, chemați-l la mine. Îmi imaginez că mi s-a făcut rușine moarte la oamenii, la ucenicii lui care i-au spus și așa. Și n-au avut decât să-l cheme. I-au făcut loc și l-au adus pe mână până la Iisus. Știți ce l-a întrebat? Este întrebarea pe care o aștept când mi-e greu. Acum 4 ani, când Carmen a fost bolnavă de cancer și am crezut că o să rămân singur, întrebarea pe care mi-ar fi plăcut să mi-o pună Dumnezeu și mi-a pus-o a fost următoarea. Ce vrei să-ți fac? Asta l-a întrebat pe orb. Ce vrei să-ți fac? Știți ce a răspuns omul? Omul a răspuns în legătură cu problema pe care o avea. Doamne, să-mi capăt vederea. Aici nu mai e vorba de bunăvoință. E vorba în primul rând de bunăvoință, dar în al doilea rând e vorba de capacitatea de a rezolva problema. Cine poate să vindece orbirea? Iisus Hristos a spus să se facă după credința ta. Și pur și simplu, într-un mod inexplicabil, omul acesta a văzut, a început să sară, să țopăie, ca unii și din minți de bucurie. Dragii mei, ce vreți în această seară să vă facă Domnul Iisus? Eu știu că cei tineri ați crescut într-o generație, într-o vreme a istoriei, când ați fost învățați că Dumnezeu nu există. Că veniți din maimuță. Și generația voastră astăzi este o generație sexistă, erotică. Nu vreau să vă jignesc, nu sunteți voi divini pentru asta. Și să vă iertați că folosesc cuvintele acestea. Dar vreau numai să vă spun tuturor de aici, și bătrâni și tineri, în mod deosebit la cei tineri. Voi vedeți viața prin prisma dorințelor voastre. Și vă trece prin cap că dorințele astea mâine vor deveni realitate. Să vreau să vă spun un singur lucru. Toți dictatorii acestei lumi au vrut să distrugă cartea aceasta. Știți unde sunt ei? În pământ. Știți unde e cartea? Priviți-o. Acesta este adevărul. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne garantează faptul că Dumnezeu ne iubește. Că avem posibilitatea să fim iertați de păcatele noastre, de rușinea noastră, de momentele trecutului când n-am știut ce facem. Vă aduceți aminte cum s-a exprimat Hristos pe cruce? S-a exprimat corect. A spus, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Dacă mă veți întreba, de ce ai fumat? Pentru că eu am fumat înainte să mă întorc la Dumnezeu. N-am avut părinți, am făcut ce am vrut cu copilăria și cu tinerețea mea. Dacă mă întrebați de ce am fumat, nu știu. Am avut un coleg mai mare care rămăsese repetent, mă țineam pe lângă el ca să mă protejeze, să nu mă bată ceilalți copii, că n-aveam tată să mă scapă. Și n-aveam frați mai mari, n-aveam pe mine. Am fost singur cu o bunică oarbă. Și ăsta m-a învățat ce știa el, să fumeze. Vreți să mă credeți că n-am știut ce fac? Nu că n-am știut ce fac în sensul că nu știam ce fac, dar n-aveam minte să-mi pot imagina cât de grav e ce fac și că se va dezvolta dependență de obiceiul ăsta și nu mai pot renunța la treaba asta. Dragii mei, am să mă opresc să nu mai lungesc vorbirea mea, însă înainte să închei, vreau să vă întreb următorul lucru. Ce soluție are acest dolar care este mototolit să redevină ca înainte dacă cineva nu-l va lua, să-l facă ca înainte întinzându-l, ci făcându-l din nou? Ce șansă ai dumneata să mergi în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu te va ierta cel care are mâinile străpunse și mâinile acestea străpunse ți-a plătit păcatul, ți-a plătit datoria, pedeapsa și moartea pe care o meritai? Dumneata în dreptul dumitale și eu în dreptul meu. Ce șanse ai? Niciuna. Dar este suficient în această seară să-L primești pe El în inimă prin credință. De ce prin credință? Pentru că ceea ce a făcut El pe crucea de la marginea Ierusalimului este distanță în timp, în trecut 2000 de ani. N-ai cum să intri în istorie, să mergi la El și să-L vezi. Trebuie prin credință să te duci acolo, la cruce. Și asta se întâmplă în mintea și în inima dumitale. În seara când eu m-am împăcat cu Dumnezeu, seara de care vă vorbeam în introducere, am avut un simțământ de vinovăție foarte profund. Și predicatorul a întrebat, este cine ai? Cineva aici care vrea să-și dea viața Domnului? Am știut că eu sunt unul dintre oamenii de acolo. N-aveam niciun control asupra celorlalți, nici nu mă interesa de alții. Să aveam control asupra mea și mă interesa de mine. Și în seara aceea mi-am rezolva problema mea, că oricum nu pot rezolva problema altuia. Ești aici. Eu nu știu dacă dumneata ești un om mântuit sau nu, ceea ce știu este că poți deveni chiar acum și chiar aici un om mântuit. Cum? Să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și doi, să te căiești de păcatele care le-ai făcut. Ce înseamnă căință? Înseamnă să te întorci și să spui, da, Doamne, eu sunt vinovat pentru tot ce am făcut murdar în fața Ta. Ce înseamnă să crezi? Înseamnă să accepți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar cere Dumnezeu 1.000 de euro, unii ar avea, alții nu. El știe că săracii n-ar avea niciodată 1.000 de euro și n-ar putea să fie mântuiți. De aceea mântuirea este gratis. Gratis. Cine nu primește, nu vrea să o primească. Și de aceea va merge în iad. Nu doar că a păcătuit, ci că se opune iertării lui Dumnezeu, care este gratis. Nu doar că a păcătuit, ci pentru că se încăpățânează să fie iertat de Dumnezeu. Pentru că se ambiționează și pentru că e mândru și arogant. Dar un om ca mine, un om ca dumneata, care știe că este muritor păcătos, când privește la brațele străpunse ale Mântuitorului, care vor să îl îmbrățișeze, să îl mântuie, să îl odihnească și să îl ierte, omul acela spune, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine Te primesc în inima mea, pe Tine Te onorez cu buzele mele, cu gura mea și în fața Ta mă voi închina restul zilelor mele. Tu ești Domnul meu și Tu ești Dumnezeul meu. Stimați prieteni, în seara aceasta aș vrea să fac o rugăciune pentru persoanele care vor să-și mântuiască sufletul după promisiunea pe care Dumnezeu o face în Biblie. Cine crede și se botează va fi mântuit. În această seară este timpul credinței și al căinței. Căință de păcat sau pocăință de păcat și credință în Domnul Iisus. Aș vrea să fac o rugăciune pentru dumneata, pentru sufletul. Exact cum s-a întâmplat cu mine cu 30 ceva de ani în urmă. Când omul ăla care predica Evanghelia, parcă pur și simplu vorbea despre mine. Eu am crezut, băga mâna în foc că mătușa mea i-a spus la predicator totul despre mine, pentru că n-avea de unde să vorbească așa de clar și limpede despre mine, decât numai dacă i-ar fi spus ea. Eu știam că ea merge la biserica aceea și am crezut că a mers la el și i-a spus, uite, va veni nepotul meu și tu să zici așa și așa și așa, așa ca să se potrivească pentru el. Sigur că mătușa mea nu i-a spus nimic. Numai că eu așa am crezut. Pentru că tot ce spunea se potrivea parcă pentru mine. Este cineva aici în această seară pentru care se potrivesc cuvintele acestea? Este cineva care vrea să plece fără păcatele care le-a făcut o viață întreagă? Să le lase aici. Și Iisus cu mâinile strânse să le aruce în marea uitării pentru întotdeauna. Este cineva aici care vrea să devină favoritul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, iertat de Dumnezeu prin Iisus Hristos? Este cineva aici care vrea să aibă sufletul mântuit? Să-i fie scris numele în cartea vieții și când se va întoarce pe norii cerului să pronunțe și numele Lui? Cum credeți că mă simt eu când toată copilăria am fost nebăgat în seamă de toți? Și acum să-mi promită mie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Că va pomeni numele meu. Și într-o zi mă va chema și pe mine. Eu știu trecutul. Eu știu ce am făcut. Ca toți muritorii. Și El îmi promite că într-o zi va rosti și numele meu. Și voi fi acolo doar pentru că El va rosti numele meu. Dacă nu rostește numele nostru. Niciodată nu putem fi acolo. În această seară, dumneata hotărăște dreptul dumitale dacă vrei să rostească numele dumitale. El spunea, dacă tu te rușinezi de mine și eu mă voi rușina de tine în fața Tatălui și în fața Sfinților Îngeri. Aș vrea, dragi prieteni, să vă gândiți la faptul că am păcătuit o viață întreagă și într-o clipă Dumnezeu ne iartă. Este așa de mare harul acesta pe care îl acordă Dumnezeu. Cine ar putea să ne ofere favoarea aceasta? Decât numai Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Te rog să nu ieși din încăperea aceasta cu păcatele pe care le ai asupra lui tale. Pentru că păcatele acestea te vor duce în iad pentru întotdeauna. Lasă-L pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ți le ierte, să te mântuiască, să scrie numele în cartea vieții și du-te acasă în om iertat. Du-te acasă în om iubit de Dumnezeu, împrietenit și împăcat cu Dumnezeu. Este cineva aici care vrea în seara asta să-și dea viața Domnului? Vreau să spun câteva cuvinte de rugăciune pentru dumneata. Nu să te întreb nimic, să nu te tem că o să te pun să spui ceva sau să faci ceva. Ce ai avut de făcut, ai făcut. Acum este rândul celui care are mâinile străpunse să-și arate puterea, mila, slava, harul și îndurarea și să ierte oameni ca mine și oameni ca dumneata. De aceea te rog, gândește-te la viața dumneitare și lasă-L pe Domnul să-ți ierte păcatele, să-ți mântuiască sufletul și să-ți ofere veșnicia. Aș vrea să vă invit pe toți să vă ridicați în picioare și să întreb, este cineva care vrea să fie mântuit? Dacă da, nu trebuie decât să ridicați o mână. O să mă uit mai întâi la balcon și apoi în sală. Dacă nu vreți să faceți asta, dacă nu credeți, să nu faceți, să stați liniștiți. Dar ascultați-mă, frații mei, știți de ce insist? Insist pentru că am trecut prin viață și singur și cu Dumnezeu și am văzut diferența. Insist pentru că viața noastră e scurtă și plină de necazuri și că putem muri subit într-o clipă în care nu ne dăm seama și plecăm în iad pentru întotdeauna și nu mai ai nicio șansă. Și lângă noi, la un pas, e Mântuitorul, care așa de ușor ne-a iertat. De aceea, în seara asta, vreau să devin supărător dacă e necesar. Dar să-ți spun că nu se merită să pleci de aici. În timp ce ai fost lângă El și ai fi putut să fii iertat și ai plecat de aici sub blestemul păcatelor. Te chem în seara asta să-L lași pe Domnul să-ți ierte păcatele. Eu nu ți le pot ierta. Dacă aș mai face 10 școli de teologie, nu ți le pot ierta că sunt un muritor ca dumneata. Aș vrea să vă invit pe cei care ați ridicat mâna sau ați fi vrut să o ridicați dacă vă dădeam șansa, să veniți aici în față ca să mă rog pentru dumneavoastră și să nu vă fie greu. Vă invit cu respect. Dacă sunteți la balcon, o să vă aștept. Vă rog frumos să coborâți. Să nu vă fie rușine. Ceea ce faceți acum e încărcat de demnitate și de onoare. Dați slavă celui care o merită. A stat pe cruce pentru noi. El este Dumnezeu care s-a făcut om. Lăsați-L să vă îmbrățișeze și să vă ierte păcatele. Vă rog să coborâți pentru că o să întârziem un minut sau două. Cât va fi necesar. Veniți la Dumnezeul care v-a creat. La Dumnezeul care a murit. La Dumnezeul care vă așteaptă, care vă cheamă. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu vă temeți de nimeni și de nimic. Aveți dreptul să fiți mântuiți. Dumnezeu vă iubește. Aveți dreptul să fiți mântuiți. Hristos a murit pentru dumneavoastră. Palmele Lui sunt străpunse. Nimeni la judecată nu o să vă ia apărarea decât El, Fiul lui Dumnezeu. Vă chem, stimați prieteni, doamnelor, domnilor, veniți înaintea lui Dumnezeu prin credința din sufletul dumneavoastră și mântuiți-vă sufletul. Dumneavoastră, ca și mine, știți că aici o să ne rămână hainele, banii, mașina, familia, totul rămâne aici. Un singur lucru o să luăm cu noi, sufletul nostru. Un suflet mântuit, iertat de păcate. Un suflet peste care sângele Său este pus în această seară ca să ni se ierte păcatele. Mai este cineva? Dacă ți este rușine, te rog, treci peste asta. Și vino aici în față. Nu pleca sub blestemul păcatelor pe care le-ai ascuns în suflet. Ascultă-mă, iubește sufletul. Vino în fața lui Dumnezeu, pentru că El te iubește. El nu-ți iubește doar trupul sau banii. El nu-ți iubește doar valorile, El te iubește pe tine. El îți iubește sufletul, te rog. Vino aici ca să-ți mântuiești sufletul. Nu eu ți-l mântuiești și nici rugăciunea mea. Credința și pocăința din inima ta. Vino, omule, Harului care ne copleșește. Și ne închinăm în numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Mulțumitor pentru jertfa de pe cruce. Ai murit ca să ne iei păcatele și rușinea. Ai murit ca să ne plătești Tu pedeapsa și moartea. Și în seara aceasta, Doamne, când Evanghelia Ta a fost predicată, oamenii au venit să primească mântuirea.
Aleluia.
În autoritatea numelui Tău, Te rog, iartă păcatele celor care vor să fie iertați.
Te rugăm, Doamne.
Onorează credința oamenilor care cred în Tine. Oamenilor care se căiesc și au venit la cruce în fața Ta. Mă rog pentru ei să primească iertarea Ta, Tată. Să fie iertați de păcatele lor. Împărăția Ta să pătrundă în sufletele lor și să fie născuți din nou prin apă și prin Duh. Doamne, primește pocăința și credința lor. Mântuiește-le sufletele după care trece dincolo de eternitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze.